Kuvana icyaha mu nkambi. Igitekerezo cya kane. Nyina wa Helena nta mahoro yari afite mu mutima we. Ijoro rimaze kwigirayo igihe hose hari bukeke, uretse umuyaga wari hanze. Umwana we muto yari kanze, hanyuma atangira kurira. Agerageza guhoza umwana amukomanga buhoro mu mugongo, ariko nyina wa Helena yumvaga yashobewe. Mbese mama bari barakaje umwe mu babu bakera, none umuzimu w'umwe muri bo agatera uwo mwana. Yiyemeza ko nibumara gucya ari buje gushaka umupfumu ngo amuhe umuti. Kare kare asohoka nyomboka atwaye amafaranga yose bari bafite mu nzu. Yari azi neza ko umugabo we abimenye yari kurakara, ariko yari afitiye umwana we ubwoba. Ashyira umuti munsi y'uburiri bw'umwana ngo amurinde imizimu y'ababo bapfuye, yizeye ko byose byari kugenda neza ubu. Ariko muri iryo joro akangurwa no kurira k'umwana we, hanyuma aratekereza ati, noneho ndagira nte?
Vamuhambara.
Abagabo barasakuza mu majwi aranguruye n'imbaraga zabo zose, bibwira ko bakoresheje ayo magambo nk'inzaratsi, nk'uko nyine umupfumu yateraga hejuru mu magambo ye adasanzwe, bari gushobora kwirukana abazimu. Bakubita kubisika banadihiriza hasi, kugeza ubwo umukungugu watumutse uva mu birenge byabo. Bakomeje gusakuza
vamuhambara.
Barakomeje umwanya muremure batekereza ko nibasakuza bakoresha ayo magambo bagakomeza, bari gushobora kweza ubuzima bw'umuntu, inzu no mu rugo.
Murakaza. Mose aramutsa abamisiyoneri abinjiza mu nzu iwe. Mukobwa we yari arwaye cyane kandi yari yamutwaye mu ivuriro, ariko byasaga nkaho ntacyo bimaze. Aratekereza ati, ahari amasengesho y'abamisiyoneri yagira akamaro. Arabukumbigi yari yambaye mu ijosi ayiyambura vuba, yizeye ko abamisiyoneri batabibonye.
Abamisiyoneri bamaze gusenga kandi bikubuye, asubiza ya mpigi mu ijosi. Atekereza ko yari kubona imigisha y'amasengesho y'abamisiyoneri kandi akanarindwa na ya mpigi. Umugabo wa nyina wa Sara aramutonganya ngo nta byo kurya bihagije byari mu rugo. Amaze kugenda, umugore atangira kubunza umutima, yaribazaga niba yari kugaruka iryo joro. yatinyaga ko yashoboraga kuzana undi mugore mu rugo.
Ubusa maze kugenda akagaruka n'undi mugore mu rugo, sige bya biturutseho. Ha.
Yiyemeza ko agomba kugura umuti wo kubuza umugabo we gukunda undi mugore. Yizeraga ko atari yakerewe cyane. Umusaza Yosefu yarubahwaga mu bantu babanaga, yari afite abana benshi kandi intama ze n'inka ze zari zimeze neza. Yajyaga mu rusengero rimwe na rimwe agatanga n'amafaranga igihe cyose habagaho gutanga imisanzu. Hanyuma umunsi umwe ahagarika umutima. Ntiyashoboraga kubona inkoni y'ibitangaza yitwazaga. Ku mutwe w'inkoni hariho agahu kabigenewe k'ihene yari yaraguze n'umupfumu akiri umusore. Igihe cyose yamuzaniraga amahirwe. Yali kubigenza ate adafite inkoni ye? Inka ze n'intama bye byari gupfa? Yari yarumvise ko yashoboraga kwizera Imana, ariko se yari akwiriye kugura indi nkoni yo kwitwaza? Amahoro no kurindwa nyina wa Elena, Mose, nyina wa Sara na Yosefu bashakaga ibyo koko abandi bantu benshi bariho muri iki gihe nabo bashaka ubuzima bwiza n'ibyo kurya bihagije kuri bo n'imiryango yabo. Bashaka kubaho mu mahoro kugeza mu busaza, kandi bashaka kurindwa ngo abanzi batagira icyo babatwara. Mu mitima y'abantu kenshi habamo ubwoba ko ikintu kibi gishobora kubabaho cyangwa kikaba ku miryango yabo. Kubera ubwo bwoba bagerageza kwirinda mu buryo bwinshi. Basogokuruza batinyaga cyane guterwa n'abazimu, bakizera kuraguza ngo babarinde kuko babonaga ububasha bwabyo. Bamaze kumenya ibya Yesu Kristo, bashaka kumwizera we n'ububasha bwe. Ariko mu mitima yabo hari hakirimo ubwoba ngo hagira ikintu kibabaho. Nuko nubwo bahisemo kwizera Yesu Kristo, batekerezaga ngo bakwiriye gukomeza no kwizera kuraguza nabyo. Ni nk'umuntu ufite umutima w'inzugi ebyiri. Urugi rumwe rurakinguka rukareka Satani akinjira, urundi rugi narwo rukareka Yesu akinjira. Iyo umuntu yemeye akabatirizwa muri Yesu Kristo, uru rugi rwa kabiri rurakinguka. Ariko kandi iyo abakristu bakomeje ingeso mbi za kera zo kunywa cyangwa gutunga impigi, Satani abahawe uburyo bwo kuguma mu buzima bwabo. Batekerezaga ko bari kuramya Yesu kandi bagakomeza ingeso zo kuraguza barindwe, ariko baribeshye. Ntabwo bumvise ikintu gikomeye cyane gifata ku Mana. Imana yizera ko abakristu ariyo bagomba gusingiza yonyine gusa. Itegeka ko abantu bayo bayubaha ku buryo budasubirwaho. Iyi yari inyigisho ubwoko bw'Abayisirayeli bwagombaga kwiga inshuro nyinshi. Imana yatumye izi nyigisho zandikwa mu gitabo cyayo kugira ngo abantu b'iki gihe zishobore kubigisha. Abana b'Isirayeli bari barabaye mu buretwa mu Misiri hafi imyaka 400. Imibereho yari ibakomereye cyane kandi basengaga Imana ngo ibakure mu buja. Imana yagize imbabazi nyinshi isubiza gutaka kwabo n'amasengesho yabo. Itoranya umuntu umwe witwa Mose ngo ayobore ubwoko bw'Abisirayeli abukure mu Misiri. ibasezeranya igihugu cyari kizwi nka Kanani. Kanani hanyuma y'Abayisirayeli cyari igihugu gihimbaje Imana yari yarasezeranije sogokuruza wabo Aburahamu. Ariko kandi abana b'Isirayeli bari bafite ubwoba bwo kujya mu gihugu cyasezeranijwe, kuko abantu bari bagituyemo bari ibihangange n'indwanyi zabuhariwe. Kwizera kwabo ku Mana ntabwo kwari gukomeye bihagije ko yo yonyine yari gushobora kubarinda ibyago muri icyo gihugu. Imana yarakajwe nuko batizeye ko yari gushobora kwirukana abantu bari batuye muri Kanani. Imana yarabahamye ituma bazerera mu budaturwa cyangwa ubutayu imyaka 40. Abari batarageza ku myaka 20 igihe batangiraga kuzerera mu butayu nibo bemerewe kwinjira mu gihugu cyasezeranijwe. Abandi bantu basigaye barapfuye. Mose umugaragu ukomeye w'Imana kandi w'umuyobozi wabo muri iyo myaka yose 40 nawe yarapfuye. Imana noneho itoranya undi muntu ukomeye witwa Yoshua ngo abe umuyobozi w'ubwoko bw'Abayisirayeli. Yoshua ayobora abantu bambuka uruzi rwa Yorodani bagera mu gihugu cyasezeranijwe. Umurimo wabo wa mbere wari uwo gutsinda abanzi babo bari batuye Yeriko. Igihe bageraga Yeriko, Imana ibwira Yoshua ngo ategeke abantu kuzenguruka umujyi rimwe mu minsi 6. Hanyuma ku munsi wa 7 bari kuzenguruka umujyi 7. Yoshua abwira abantu ko Imana yabahaye umujyi wa Yeriko mu maboko yabo, ariko arabihanangiriza ko nta kintu bari gushobora gutwara giturutse mu mujyi ngo kibe icyabo bwite. Umujyi ubwawo wari gutwikwa zahabu, ifeza, ibikozwe mu muringa n'icyuma, ibyari byo byose byari guturwa Uwiteka. Yoshua yihanangiriza abantu ko iyo bari kwibikira icyari cyo cyose muri ibyo, bari kwikururira ibyago no kurimbuka bo n'abo muri Isirayeli bose. Yoshua 6:17-19. Abana b'Isirayeli bazenguruka Yeriko buri munsi kumara iminsi 6. Ku munsi wa 7 bazenguruka umujyi inshuro 7. Munsi wa 7 abatambyi bavuza amahembe n'abantu barasakuza cyane. Hanyuma inkike zirariduka, barimbura umujyi, hanyuma bazanira ibintu bya zahabu n'ifeza n'ibintu by'imiringa n'ibyuma kubitura Imana. Ariko umuntu umwe witwa Akani ntiyumvira, yibikira umwambaro mwiza n'izahabu hamwe n'ifeza yari yacukuriye munsi y'ihema rye. Yibwiraga ko nta muntu n'umwe wari kumenya ibyo yakoze. Ariko Imana yari ibizi kandi Imana yararakaye. Umujyi wa 2 abana b'Isirayeli bari gufata wari umujyi wa Ayi. Ububwo bibwiraga ko bitari kubakomerera kuko bari babonye uko Imana yabakijije Yeriko. Yoshua yohereza abantu 3,000 gusa i Ayi, kuko yizeraga gutsinda abaho ku buryo bworoshye cyane. Ariko abantu ba Ayi batsinda Isirayeli, n'abantu 36 b'Isirayeli bagwa ku rugamba. Abana b'Isirayeli ntabwo babyiyumvishije, hanyuma bibatera ubwoba bwinshi. Ukwizera kwabo kumana kwari kwagabanijwe n'icyaha cya Akani. Yoshua agwa yubamye aririra Imana. Yashakaga kumenya impamvu Imana yabajyanye mu gihugu basezeranijwe hanyuma ikabareka bagatsindwa. Bidatinze Imana ibwira Yoshua icyatumye batsindwa ku rugamba, ivuga ko byatewe n'icyaha mu nkambi, icyaha mu bantu. Imana iravuga iti, Abisirayeli bacumuye kuko baciye mu itegeko ryanjye nabategetse, bagatwara ku bintu byashinganywe bakabyiba bakirengagiza ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Yoshua ibice birindwi umurongo wa 11. Imana kandi ibwira Yoshua ko Abisirayeli batari gushobora abanzi babo kandi itari kubana nabo ukundi kugeza igihe bakuriye icyaha mu nkambi yabo. Yoshua ibice birindwi umurongo wa 13. Bukeye bwaho Yoshua akoranyiriza abantu bose b'Isirayeli ahantu hamwe. Abantu baza imbere nk'uko imiryango yabo yari iri kugeza igihe Imana yerekeye Yoshua ko icyaha cyari cyakozwe n'umuntu umwe wo mu muryango wa Yuda. Hanyuma uwo muryango uza imbere inzu ku yindi kugeza igihe Imana yerekeye Yoshua ko umuntu umwe mu nzu ya Zera yari yakoze icyaha. Hanyuma muri iyo nzu ya bene Zabudi umuntu wakoze icyaha arafatwa. Yoshua ibice birindwi umurongo wa 14 kugeza kwa 21. Akana avanwa mu bantu miliyoni ebyiri kubera icyaha cye. Yemera icyaha cye, abwira Yoshua ko umwambaro, ifeza n'izahabu byari mu butaka munsi y'ihema rye. Akana bamuzana imbere y'abantu b'Isirayeli bose hamwe n'umugore we, abana n'inka ze n'indogobe ze n'intama ze n'ihema rye n'imyambaro ye, amafaranga ye hamwe na zahabu ze. Hanyuma Yoshua abaza Akani ati, ni iki cyatumye utugwa nabi? Nawe Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Yoshua ibice birindwi umurongo wa 25. Akani nabe baterwa amabuye maze baratwikwa. Muri iki gikorwa cyo kweza inkambi, uburakari bukaze bw'Uwiteka bwerekezwa ahandi.
Yesu bizagufasha na